Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Ponoć je 8 minuta, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Evo nas zajedno na početku još jednog putovanja u 50. i 60. godine prošlog veka. U naredna dva sata zajedno sa vama probudit ćemo neke uspomene, sećanje, susrete, nezaboravnu muziku i još ponešto. Zaplovite talasima Beograda 1, a društvo će vam praviti. Muzička urednica Ružica Ćirić. Maestro tona Darko Milosavljević. Ispred mikrofona Vojin Vojinović. Možete nam pisati na našu mail adresu šimikišampite@gmail.com. šimikišampite@gmail.com adrese Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, naravno sa naznakom za zabavno humorističku redakciju. A za početak numera koju ne treba najavljivati.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal, and the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Šimike i šampite.
Šimike i šampite.
Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart by trying to forget. Just walking in the rain, my heart still remembers you. People come to window, they always stare at me, shake their heads in sorrow, saying, who can that fool be? Change. Somehow I can't forget.
Just walking in the rain. Walking in the rain. Walking in the rain.
Shaking their heads in sorrow.
walking in the rain.
Somehow I can't forget.
Ponoć je i 17 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. U Beogradu je 3 stepena temperatura, uglavnom u pozitivi, jedino je Veliko Gradište minus 3, Požega minus 3, Kopaonik minus 5, Kuršumlija minus 2, Kruševac minus 1, Ćuprija minus 1, Leskovac minus 2, Zaječar minus 1, Dimitrovgrad 3. Kažu da će danas biti lep dan kad osvane nedelja i da će biti 13 stepeni u plusu, a u muzičkom spomenaru uživat ćemo u pesmama legendarne Nine Simone. Rođena kao Junius Kathleen Waymon, poznatija pod scenskim imenom Nina Simone, bila je američka pevačica, kompozitorka, pijanistkinja, aranžer i aktivistkinja za ljudska prava. Iako nije voljela da bude kategorisana, Nina Simone je najviše povezana sa džez muzikom. Nina je prvobitno težila da postane klasična pijanistkinja, ali njen rad se kretao ka različitim stilovima, od klasične muzike sve do gospela. U muzičkom spomenaru sjajna Nina Simone.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. And fly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Are you willing? Do I groove you? Is it thrilling? soothe you. Tell the truth now. Do I move you? That pleases me. Are you ready for this action? Does it give you satisfaction? Do you quiver from your head down to your liver? If you like it, let me know it. Don't be psychic or you'll blow it. The answer better be good. Great God Almighty, God pleases me. Whoa. Once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care. Taking my friends out for a mighty good time, buying bootleg liquor, champagne and wine. Then I began to fall so low. Couldn't find me no friends, had no place to go. And if I ever get my hands on a dollar again, I'm gonna hold on to it till the eagle grin. I said, nobody knows you. Up on your feet again. Here they all come. They say that they're your long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. No.
i šampite.
Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there while I hear it. Well, I reckon that ought to get it. Working, I'm working. But I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on a chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go.
Minut posle pola jedan, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite, a u muzičkom spomenaru veličanstvena Nina Simone. U jednom od mnogobrnih tekstova o životu i radu Nine Simon napisano je i sledeće. Hrabra, talentovana, drugačija, postala je glas Crne Amerike protiv potlačenosti i jedna od najinspirativnijih figura u muzici. Doktor za muziku, gospođa Nina Simon, veliki broj numera ostavila je za sebe, a mi ćemo još malo uživati u glasu Nine Simon, u muzičkom spomenaru, naravno po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić.
Sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. You've been acting different, I've been told. Soothe me, I want some sugar in my bowl. I want some steam on my clothes. Maybe I can fix things up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. I wish I could give all I'm longing.
šimike i šampite.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Birajte čim ne pismeno reči,
Nove pesme o jeziku i pismu.
Čuvaj jezik srpski.
Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu. Na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Baby, just cares for me.
ponoći 48 minuta, posle priče o Nini Simon, da se zasladimo jednom od najomiljenijih zimskih poslastica i 50. i 60. godina, mada se i danas prave u mnogim domovima, a radi se o salčićima. Kada su salčići u pitanju, ne računaju se nikakve dijete. Sve je dopušteno, kao i u ljubavi. Ko nije probao, ne može ni da zamisli kako se od svinjskog sala može pripremiti tako delikatan kolač. Dizano testo, preklapanje po nekoliko puta, odmor i valjanje. Na kraju se izrežu kvadrati koji se zatim premazuju domaćim pekmezom i preklapaju u obliku trougla. Testo nemojte da razvijate tanje od jednog prsta, a pozlužite ih posute šećerom u prahu i velikodušno napunjene domaćim pekmezom od šljiva ili nekim drugim omljenim džemom. Tako je to bilo nekad. Salčići su bili toliko popularni baš 50. i 60. godina da se bar jednom nedeljno ova poslastica nalazila na stolu posle porodičnog ručka koji je bio tradicija, ali eto i taj običaj je danas tako redak, skoro zanemarljiv, vreme čini svoje. Ali zato smo mi tu, naravno, da se zajedno podsjetimo.
Poklanjala si, al si krala, i nevjerna si bila ti. Ne suviše mi nisi dana, o mladosti, o mladosti. Moja, to škrto sunce što je palo, ta ljubav jadna, kratki sni, za uspomene to je malo. O mladosti, mladosti, se bar od nje, da mi društvo pjesmu svrši i da se čaša ispije. Još prepun nade šta da radi, na pola puta tek smo mi. A jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti moja. Pa s Bogom budi bolja s drugim i daj mu više nježnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, mladosti, daj stani na čas i daj mi snage da oprostim se bar od nje. I da se čaša ispije, da, da, da.
Šimike i šampite.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Jednu noć stano se vraćam, jedno dete, jedan čovek i sonata. Ima sjaj te sonate.
Ponoći 56 minuta, veličanstvena sonata Korni grupe. Zmajevski pozdrav smo dobili iz Negotina od gospodina Neđe. Hvala lepo. I ponovo nam stiže divan mail. Veliki pozdrav za ekipu noćnog programa Radio Beograda sa obale Pacifika iz Algoraoba od Maje, Meri, Igora, Čeja, Patrisi i Naleta. Evo nas opet zajedno i ponovo. Hvala vam najlepše. Izvolite, Gorane, javite se uvek. Radio Beograd 1 je tu za vas 24 sata. Tačno u 1 čas čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda. Pišite nam i dalje šimiki@gmail.com, pisma, razglednice, dopisnice na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavno muzičku redakciju. Ja ne znam da li ima neko od starije generacije koji nije gledao ovaj film Mama Juanita, Nikola Karević, predvesti. Dobro vam noć i dobrodošli. Sada naše
se pesma ispred tvoga sunčanog praga. Selo je došlo sa tebi, mama hula nita draga. Nek oči tvoje vrizne, večno krasni topli sjaj. Nek je tebi mama hula nita, za to svećen pozdrav.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dijalog Beograda i Prištine je u pat poziciji, a sporazum hiljadama milja daleko, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Na panelu Bezbednost u jugoistočnoj Europi, dva koraka napred, jedan korak nazad, pored predsjednika Srbije učestvovali su i evropski komesar Johannes Hahn i Hašim Tači. Predsjednik Vučić imao je niz susreta na 55. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji. Sastao se i sa delegacijom Američkog kongresa, poslanicima Nemačkog Bundestaga, pre toga sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejom Lavrovom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Kancelarka Merkel je u govoru na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji pozvala Kinu da se pridruži pregovorima o razoružanju, a Europu da sarađuje sa Rusijom. Odbacila je kritike da će Severni tok učiniti Nemačku zavisnom od ruskog gasa. Sa druge strane, američki potpredsjednik Mike Pence optužio je Europu da ponovo podriva Sjedinjene Države. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron razgovarali su telefonom o Siriji i Ukrajini, saopštio je Kremlj. Putin je, kako se dodaje, informisao Macrona o dogovorima na samitu u Sočiju, kojem su prisustvovale države garanti procesa u Astani o rešenju za Siriju. Obe strane naglasile su potrebu promovisanja sirijskog unutrašnjeg političkog dijaloga, kao i održavanja rusko-francuskih kontakata o Siriji. Što se tiče Ukrajine, Putin je skrenuo pažnju Macronu na antirusku retoriku Kijeva u kontekstu predsjedničkih izbora u martu. Protest 1 od 5 miliona održan je 11. put u Beogradu. Okupljenima kod Filozofskog fakulteta obratili su se advokat Božo Prelević i predstavnik Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manojlović. Organizatori protesta, predstavnici dela opozicije, potpisali su sporazum sa narodom. Oni koji sporazum nude građanima kažu da on znači da žele državu u kojoj je vlada smenjiva na fer i poštenim izborima i u kojoj građani kontrolišu državnu upravu. Protesti su održani i u drugim gradovima Srbije. Iz sporta, srpska atletičarka Ivana Španović pobedila je u skoku udalj na mitingu u Birminghamu. Ona je ostvarila rezultat od 6 metara i 78 centimetara. U finalu Kupa Radivoja Koraća igraće Partizan i Crvena Zvezda. U Nišu je Partizan u polufinalu pobedio FMP, a Zvezda Mega Bemax. Finale se igra danas u 17 sati, prenos je na našem programu. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura do 1 stepen, dnevna oko 13, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Mm-hmm. senza dagli occhi blu, senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. Seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più. Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai. La primavera è finita, ma forse la vita comincia così.
Neću da, neću naki, nemoj hteti sjajnim zlatom, pustim novcem da me kupiš. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha, vedri pogled oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. Ako hoćeš, nađi radost, mene podari sa njom. Neću laž, neću večnost, nemoj hteti lažnom nadom da me kupiš sjajnim zlatom. Samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha ili osmeh oka tvog. Ovu noć, ako želiš, tebi dajem, ja ti nudim pesmu, igru, priče, snove, a za sve samo kap veselja tražim, samo malo, malo smeha. mesec sija, nađi radost, mene podari sa njom.
Jedan je sat i 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program, emisija Šimike i Šampite. Evo jedne knjige koja se uvek može čitati, pa možda i ovog trenutka. Izašla je davne 1952. godine. Čekajući Godoa je drama koju je napisao Samuel Beckett, irski književnik, dramaturg i romanopisac, u kojoj glavni junaci čekaju Godoa osobu koja se nikada neće pojaviti. Delo je prvobitno napisano na francuskom jer je Beckett radio i živio u Parizu. Čekajući Godoa, Beckett je preveo na svoj maternji jezik 1952. godine, tada je pridodao pod naslov tragikomedija u dva čina. Čekajući Godoa je bila prva Beckettova profesionalno postavljena drama, premijerno izvedena u Parizu 1953. godine u malom pozorištu Babilon, i to delo i ta godina smatra se početkom savremenog pozorišta.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie, mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras car aujourd'hui j'en ai le droit. Moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami.
Thank you.
qui m'aime.
Šimke i Šampite.
Deux diganes sans répit grattent leur guitare, raniment du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erras, ishras, ishamanag, managras, Echraz ishoraz, ishamanag managaraz. Jouez, digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme: où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echras, ishoras, ishamanag, managaras. Echras, ishoras, ishamanag, managaras. Je veux rire, le chanter, essouler ma peine, pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps pour que je m'enivre. Ishamanag, managaras, echras, ishoras, ishamanag, managaras. Deux guitares à ma pensée jettent un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La 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 la. Quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent. En attendant, jouez, jouez, je leur donne.
Ecco. Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos,
Anestezija.
U izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Prvi put sa Srbima na petom kontinentu, na najvećem srpskom festivalu Južne hemisfere. Posetite štand RTS Planete u subotu i nedelju 23. i 24. februara na 7. srpskom festivalu u Sidneju. Tumbalon Park, Darling Harbour, Sidney. Čekamo vas.
Il fait si froid dehors. Ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle. On aurait dit le roi. Vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Mon Dieu, quelle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre. Qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer. Comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord. Vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord. Soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milords qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà, c'est ça, allez, riez, Milord, allez, chantez, Milord, ta-da-da-da-da.
Jedine čas i 30 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program i emisija Šimike i Šampite. mnogo puta ste bili ili bar prošli pored Beogradskog sajma. Ne znam da li znate, novi sajamski kompleks sagrađen je na desnoj oboli Save gde se i danas nalazi. Prva manifestacija bio je sajam tehnike otvoren 23. avgusta 1957. godine. Prvi posleratni Beogradski sajam tehnike posetilo je 1.115.000 posetilaca. Godinu dana kasnije, na prvu posleratnu godišnicu sajama tehnike i tehničkih dostignuća, odnosno godišnicu samog Beogradskog sajma, kao i na 20-godišnicu prvog Philipsovog TV emitovanja, i studija smeštenog na sajmu, televizija Beograda emitovala svoju prvu emisiju. Osim sajamskih manifestacija, tu su održani mnogobrojni sportski susreti, prva gitarijada i niz drugih manifestacija. Legendarni Beogradski sajam je imao pravo da zauzme mesto u emisiji Šimike i Šampite, baš kao i sjajna Joan Baez.
A cap with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer, who told you a cap to be. Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Donna, donna, donna. Calves are easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half summer's night. Donna, 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 donna.
Šimike i Šampite.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell why. Oh, baby,
Kad smo već kod Beogradskog sajma, o kome smo pričali u prethodnom bloku, da se podsjetimo još jednog događaja. Evropsko prvenstvo u košarci 1961. je 12. regionalno košarkaško takmičenje organizovano pod pokroviteljstvom FIBE. Takmičenje je održano u Beogradu od 29. aprila do 8. maja. Učestvovalo je 18 evropskih reprezentacija i Jugoslavija kao domaćin. Timovi su bili podeljeni u 5 grupa po 3 tima i grupe A koja je bila sastavljena od 4 tima. Svaka ekipa je odigrala po jednu utakmicu sa preostalim ekipama iz svoje grupe. Za pobedu dobilo se 2 poena, za poraz 1 poen. Zbir poena korišćen je za rangiranje unutar grupa. Prve dve ekipe iz svih grupa plasirale su se u drugu rundu. Preostale ekipe igrale su utakmice za plasman od 12. do 19. mesta. U finalnoj utakmici ekipa Sovjetskog saveza bila je bolja od Jugoslavije rezultatom 60:53, a za utehu najbolji igrač turnira bio je Radivoje Koreć, legenda jugoslovenske, srpske i svetske košarke i dan danas i za sva vremena dok bude igra pod obručima. A sada Creedence Clearwater Revival u 1:40 i ona čuvena
provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I grow weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. You know how. Sway me smooth, sway me
by me. Oh, stand
Da malo požurimo u 1.50, velika zahvalnost i pozdrav Zokiju sa Karaburme, Dejanu Miljkoviću, divnom gospodinu sa Hadži Popovca, profesoru Miuškoviću i mnogima koji ste se javili ove noći, zahvalili se na divnoj muzici, divnoj priči. Hvala vam što ste uz prvi program Radio Beograda, što pratite sve ono što radi zabavno-humoristička redakcija, a naravno i emisija Šimike i Šampite u sklopu Iste. Ajmo na note.
Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Let me tell you now. Good night, ladies. Ladies, good night. It's time to say goodbye. Now all night long you've been drinking your tequila alive, but now you've sucked your lemon peel dry, so why not get high and good night, ladies, ladies, good night. Good night, ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Good night, sweet ladies. Oh, ladies, good night. It's time to say goodbye. Bye bye. Oh, we've been together for the longest time, but now it's time to get high. Come on, let's get high and good night, ladies. Ladies, good night. Oh, I'm still missing my other half. Oh, it must be something I did in the past. Don't it just make you wanna laugh? It's a lonely Saturday night. Oh, nobody calls me on the telephone. I put another record on my stereo, but I'm still singing a song of you. It's a lonely Saturday night. Now if I was an actor or a dancer who is glamorous, then you know an amorous life would soon be mine. But now the tinsel light of starbreak is all that's left to applaud my heartbreak. And at 11 o'clock I watched the network news. Oh, whoa, whoa, something tells me that you're really gone. You said we could be friends, but that's not what I want. Ah, anyway, my TV dinner's almost done. It's a lonely Saturday night. I mean to tell you, it's a lonely Saturday night. One more once, it's a lonely Saturday night.
When you said goodbye, I made up a lie, told everyone that I knew. Our love was not real, so I play the field, and that I never loved you. I put up a front and walked down the street, forcing a smile all the time. And nobody knows I'm missing you so, it's driving me out of my mind. The middle of the night is when I cry, the middle of the day is when I lie. Tell everyone that I'm doing fine, but the middle of the night is my crying time. All of our friends ask where I've been. They haven't seen me around. I just give a wink and I'm hoping they'll think I've been out painting the town. Sometimes it seems alone in my dreams I'm holding you once again. When I awake, it's so hard to take, and that's when the teardrops begin. Oh, the middle of the night is my crying time. The middle of the day is my lying time. I tell everyone that I'm doing fine, but the middle of the night is my crying time. I put up a front and walk down the street, forcing a smile all the time. And nobody knows that I'm missing you so, it's driving me out of my mind. The middle of the night is my crying time. The middle of the day is my lying time. I tell everyone that I'm doing fine, but the middle of the night is my crying time.
The middle of the night is my crying time. Sjajni, sjajni Dean Martin. Pre nego što se odjavimo, jedna kratka poruka za laku i mirnu noć za vas od nas. Jednom davno neko je rekao da je život kratak i ako hoćemo živjeti ispunjeno, treba i sanjati, makar malo. Želimo vam najlepše i najmirnije snove. Sa vama su bili muzička urednica Ružica Ćirić, samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Darko Milosavljević, pred mikrofonom Vojin Vojinović, tačno 2 sata, najnovije vesti i ne zaboravite, život ima lepšu boju uz Beograd 1.